slušaoci, u nastavku slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim ekonomskim temama. Naš gost je Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji konkretno o ekonomskim temama, pa i nekim dilemama kada je riječ o stanju domaćoj ekonomiji i njenim specifičnostima. Govorit ćemo o makroekonomskim i fiskalnim parametrima, upotrebi javnih resursa, dometima mjera ekonomske politike i drugim aspektima ekonomskog razvoja u našim uslovima. A naš sagovornik je predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske i profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Milenko Krajišnik, koje pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talase Radio.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Evo, profesore, šta u ovom momentu uopšteno možemo globalno reći, u kakvom je stanju domaća ekonomija? U kom smjeru ide, šta se dešava?
Domaća ekonomija je u stanju jednog laganog uzlaznog trenda, dakle pozitivnih stopa rasta koje se kreću na nivou oko 3% na godišnjem nivou kad je u pitanju mjerenje osnovnim makroekonomskim parametrom, znači bruto domaćim proizvodom. I to bi na izgled moglo da se protumači kao dobro stanje u ekonomiji. Međutim, ekonomija na našem nivou razvoja sa takvom stopom rasta od 3 ili 4% ne može da obezbijedi značajniji rast životnog standarda i veću zaposlenost njenog stanovništva, niti brži priključak razvijenim ekonomijama koje su nama na svjetskoj pijaci konkurenti, pa se onda može reći da su trendovi pozitivni, ali da je rast nedovoljen.
Dakle, trka ozbiljnija, dinamičnija nam predstoji ako želimo da bolje živimo na ovom prostoru.
Da, da bismo imali vidljivije efekte na životni standard stanovništva, a životni standard stanovništva u stvari je krajnji cilj svih mjera ekonomske politike. One nisu same sebi svrha, ni smanjenje, ni povećanje poreza, ni rast BDP-a, nisu sami sebi svrha. Svrha je da narod ima bolji životni standard, bolje uslove života, bolju ekonomsku sigurnost, a onda iz toga proizilazi i sve ono što nosi bolje obrazovanje, bolji zdravstveni zaštitu.
Društveni standard uopšte.
Da bismo to imali, potrebne su zaista u ovom nivou razvoja veće stope rasta, a one se mogu prije svega obezbijediti većim investicijama.
Evo i o tome ćemo detaljnije govoriti tokom ove emisije. Da vas također pitam kao predsjednika Fiskalnog savjeta Republike Srpske, koji je na izvjestan način nov organ, odnosno tijelo koje imamo na nivou Republike, a vi ste na čelu tog tijela. On je osnovan s ciljem da prati, kako se baš definiše, fiskalnu odgovornost, transparentnost javnih financija i efikasnost javnog sektora. Kakve su vaše ocjene u tom pogledu i iskustva u protekle dvije godine, koliko funkcionišete?
Zakon o fiskalnoj odgovornosti je propisao fiskalna pravila koja vlada treba da poštuje da bi se obezbijedila fiskalna stabilnost i podizla fiskalna odgovornost kako je to zakonom kao cilj postavljeni. Upravo na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske podnesen je izvještaj o sprovođenju ovog zakona i poštivanju fiskalnih pravila i eventualnim nepravilnostima o tome. U posljednje dvije godine Fiskalni savjet je prije svega radio na stvaranju vlastitih kapaciteta, organizaciji, stvaranju materijalnih tehničkih pretpostavki, pa i formalno pravnih pretpostavki, dakle donošenja propisa koji omogućavaju njegov rad, a onda je i radio na analizama dajući mišljenja po ključnim dokumentima kako je zakon mu to stavio u nadležnost i u odgovornost. Prije svega mislim na program ekonomskih reformi ili poznati u narodu ekonomska politika, zatim na budžet, na rebalans budžeta, na konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta, na planove izmirenja neizmirenih obaveza Republike, fondova, lokalnih zajednica, i u skladu s tim analizama podnio je izvještaj Narodnoj skupštini. Iskustva pokazuju kod nas, a ona se u stvari podudaraju i sa iskustvima drugih zemalja koje su organizovali fiskalne savjete, a oni su relativno novi u drugim zemljama. Naravno, neke zemlje kao što je Srbija imaju značajnija iskustva, kod njih fiskalni savjet funkcioniše nekih 7 godina, u Bugarskoj 5, recimo. U Sloveniji su otprilike organizovan fiskalni savjet kad i mi, tu smo negdje u istom vremenu, pa se malo poredimo. Pokazuju se pozitivni efekti podizanja fiskalne odgovornosti, uvođenje fiskalnih izjava koje daju rukovodioci budžetskih korisnika u kome kažu da neće potrošiti više sredstava nego što su dobili na raspolaganje pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, je imala svoj značajan efekat.
Kakav je odziv u tome? Tu su i kazne predviđene.
Da, predviđene su i kazne. Imali smo mi iz početka malo diskusije, hoće biti izjava, neće biti izjava. Znate,
Treba li, ne treba li.
Malo kad dođe novo, malo, naravno, otpor se pruža nekad iz neznanja, nekad iz vlastitih nekih poriva interesa. Međutim, Fiskalni savjet je ostao dosljedan da se zakon mora primijeniti u potpunosti, jer mi često imamo dobre propise, samo što se ne primjenjuju na pravi način. Tako da smo dobili fiskalne izjave od svih budžetskih korisnika i prve analize su pokazale da su značajno smanjene neizmirene obaveze kod tih korisnika, posebno na njihovim vlastitim računima. Ipak je takva vrsta odgovornosti podigla fiskalnu odgovornost, što je vrlo bitno. Napravili smo mi jednu analizu kod nas u kojoj smo radili analizu fiskalne konsolidacije zemalja Zapadnog Balkana i došli do zaključka da zemlje koje imaju fiskalne savjete, koje imaju fiskalne mjere i fiskalna pravila, ostvaruju bolje rezultate u smislu deficita i javnog duga i bolju nivo fiskalne odgovornosti od zemalja koje to nemaju. Recimo, uspješna fiskalna konsolidacija i uspješna i ekspanzivna, a postoje jasno u nauci kriteriji kad se smatra uspješnom, a kad ekspanzivnom, znači pozitivno utječe na ekonomski rast, desila se u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, preciznije u Republici Srpskoj, jer Bosna i Hercegovina nema fiskalni savjet ovakvog
federacija.
Tipa. Federacija nema također, ali Republika Srpska ima fiskalni suverenitet, pa je uporediva sa svim drugim zemljama kao posebna zemlja. Desio se pozitivan efekat u Srbiji, za razliku recimo od Crne Gore, Makedonije i Albanije, gdje nismo imali pozitivne efekte, jer u tim zemljama ne postoje fiskalni savjet ovako, organizovan ovakvog tipa, dakle nije institucionalizovana ta kontrola.
Više možda savjetodavno.
Ona se provodi kroz druge organe, kroz reviziju, kroz parlamentarne odbore i tako dalje, ali znate, parlamentarni odbor provodi kontrolu sam sebe na neki način, kontroliše ili negdje Ministarstvo financija to radi, jedan odjel. Pa onda jedan odjel Ministarstva financija kontroliše pravila koja treba da provodi Ministarstvo financija, naravno pokazalo se da su efekti manji. Tako da rezultati su u tom smislu dobri, ali naravno ima još puno rizika i puno potrebe da se stvar unapređuje.
Vi odgovarate Narodnoj skupštini direktno. Kaže se da ste nezavisna institucija na izvjestan način. Koliko ste zaista taj stepen nezavisnosti, koliko je ostvarivi, koliko je realan?
Da, bilo je skepticizma u tom pogledu kad smo organizovani. Ja vam moram reći, ove dvije godine iskustva funkcionisanja mogu da potvrdim da smo bili i ostali nezavisna institucija. Čak bih rekao da nije ni bilo neke ozbiljne vrste pritisaka i zahtjeva od određenih političkih struktura, parlamentarnih grupa i tako dalje da se nešto mijenja. Naravno, diskusije na parlamentu između parlamentarnih grupa, stranaka,
dešavaju se
tako kako se dešavaju, pa se u tim diskusijama prozove i fiskalni savjet u smislu da može biti kritični i oštri, da je ponekad malo preoštar, znate kako. Ali mi mislimo dok dok nas na neki način kritikuju u tom smislu i pozicija opozicija da mi onda svoj posao radimo dobro. I u tom smislu smo ostali i bili nezavisni. Mi smo organ Narodne skupštine koji podnosi račun Narodnoj skupštini, odgovara Narodnoj skupštini, ali ono što je važno, baš smo na zadnjoj sjednici malo razgovarali o tome na odboru za budžet i financije Narodne skupštine. Kod nas postoji običaj da u Narodnoj skupštini pozicija, opozicija uvijek suprotno diskutuje o nekom pitanju. Zavisi od toga ko je predlagač i šta je tema.
Ovi sve hvale, ovi sve kritikuju.
Tako je. Pa se čak tako iz principijelnih razloga i glasa. Kao dobar vam je zakon, ali mi ćemo biti protiv ili mi ćemo biti uzdržani. Mislim da je sazorala situacija da se u Narodnoj skupštini shvati da mi nismo ni organ pozicije ni opozicije. I ovaj put je u izvještaju opozicija se suzdržala kad je u pitanju izvještaj. U smislu, eto, iz principijelnih razloga. Pa nemojte, iz principijelnih razloga mi nismo organ vlasti, pa da vi iz principijelnih razloga budete nama opozicija, mi smo vaši. Mi smo tu da vama budemo na usluzi, da vam predočimo analize koje smo napravili da bi poslanici mogli sadržajnije i kvalitetnije donositi odluke u interesu Republike i u interesu njenog razvoja. I mislim da idemo u tom pravcu i to je dobro.
Koliko je ta fiskalna odgovornost veća i kada je riječ o lokalnim zajednicama, jer znamo da u praksi je tamo bilo jako mnogo tih problema. Ili su oni razuđeni u odnosu na Republiku, gdje, na republičke institucije gdje su oni centralizovani kod fondova i drugih organizacija.
Da. Pa evo, ako mi dozvolite malo uvodnog kad su u pitanju provođenje fiskalnih pravila. Dakle, postoji zakonom definisana fiskalna pravila, opšta i posebna, pravilo koje se tiče budžetskog deficita i pravilo koje se tiče javnog duga. I u svim zemljama manje više su ta dva parametra, jer oni su ključni za fiskalnu stabilnost i međusobno su povezani. Znate, ako vam poraste deficit, onda da biste taj deficit pokrili, ili morate napraviti uštede, povećati prihode ili se zadužiti da biste isplatili račune koje niste
pokrili,
platili, da biste pokrili deficit. I onda deficit proizvodi porast javnog duga i obrnuto. Kad su u pitanju opšta i posebna fiskalna pravila, analize su jasne. U Republici Srpskoj fiskalna pravila su ispoštovana. I tu nema nikakve dileme. Čak pravilo o deficitu je daleko od praga da bi bilo narušeno, a podrazumijeva da se uzme u obzir deficit republičkog budžeta, deficit lokalnih zajednica i deficit vanbudžetskih fondova. Zašto ovo napominjem? Zato što je republički budžet u užem smislu, onaj budžet kakav mi poznajemo, kakav se najčešće spominje, on je u suficitu i s njime se definitivno dobro upravlja. Republički budžet, osim fonda takozvanog 01, ima i druge svoje podbudžetske fondove koji se tiču vlastitih računa budžetskih korisnika, računa posebnih namjena, računa grantova, eskro računa od privatizacije, računa za posebne projekte. E sad, ti već dijelovi budžeta nemaju tako dobre rezultate kao ovaj fond 01, ili bolje rečeno, onaj suficit koji se ostvari na budžetu u užem smislu često se istopi na ovim drugim fondovima, i tu je svakako neophodno unapređenje i planiranja i upravljanja time. To unapređenje planiranja bi omogućilo Ministarstvu financija da dobije jači alat da upravlja tim dijelovima, i to je jedna od naših preporuka koja je naišla na odobravanje Ministarstva financija i svih drugih institucija, iako često naše preporuke budu pomalo neprihvatljive za one koji treba da ih izvrše, jer znate kako, ponekad mi tražimo mnogo više discipline koja traži mnogo više truda, mnogo više odgovornosti, a to jeli, nije nikad tako lako. Kad su pitanje lokalne zajednice, tu moramo posmatrati da kažem tako dvije grupe. Lokalne zajednice koje finansijski dobro stoje, u fiskalnom smislu imaju stabilnost. Prvo zato što su održive, što imaju dobre prihode, kao što su ovi veća mjesta, recimo Banja Luka, gradovi su manje više takvi. I one druge koje nisu baš u zavidnoj situaciji, u tim drugim se često odnosi na neke manje lokalne zajednice koje su teško ekonomski održive, ali su formirane iz nekih drugih razloga i treba da ostanu. Tu bi se morao izgraditi neki mehanizam podrške takvim vrstama zajednica, opština, a postoje i one u kojima je naprosto upravljanje javnim financijama bilo dosta loše. One su sklone ka zaduživanju i mi smo na planove izmirenja neizmirenih obaveza za te opštine davali mišljenja i preporučivali fiskalne konsolidacije u nekih desetak koje su uz ozbiljnim financijskim teškoćama.
Evo, pomenuli ste i budžet. Uz budžet je neizbježna i tema zaduživanja. Kako je stanje danas? Zvaničnici su govorili da će ovo biti povoljna godina sa stanovišta otplate duga, pa da će ostati čak novca i za kapitalne investicije. Kakva je vaša ocjena u tom pogledu?
Da, prošla godina je imala dosta velik, dospivao je velik dug za otplatu, pa se ona smatrala onako dosta teškom kad je u pitanju taj odnos. Ova godina bi trebala da bude nešto relaksiranija.
Međutim, manje od 500 miliona.
Međutim, da, međutim, ipak je to više na prvi pogled tako. Ova godina je u stvari više iskorištena da se smanji taj dug, da se više otplati nego što se zaduži, tako da baš nekih velikih novaca za javne investicije iz tog dijela neće ostati, ali će se zato učešće javnog duga u BDP-u smanjiti, pa će se fiskalna stabilnost ili fiskalna kondicija za budućnost stvoriti. I naravno stvorit će se mogućnost da se novim zaduženjima ili eventualno slobodnim sredstvima ide u javne investicije koje su neophodne. Dakle, nije to tako baš jednostavna slika da ako imamo umjesto 700-500 miliona otplate, da će odmah 200 miliona ostati negdje slobodnih sredstava. Postoji tu i vremenska pomak i određena vremenska dimenzija do dospijevanja i otplate duga i tako dalje. Kad je u pitanju javni dug uopšte u Republici Srpskoj i pravilo o dugu, drugo fiskalno pravilo govori da javni dug ne smije da bude veći od 55% BDP-a, a posebno pravilo kaže ako je preko 50% da onda budžet za narednu godinu mora biti sa suficitom da bi se automatski to stabilizovalo. Javni dug mjeren po zakonu o fiskalnoj odgovornosti obuhvata dug Republike, dug opština i dug van budžetskih fondova, dakle Fonda zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Ne obuhvata dug javnih preduzeća, javnih ustanova i investiciono-razvojne banke. I to jeste jedan oblik rizika. Naravno, mi ga mjerimo onako kako ga zakon predviđa. Recimo, javni dug je ima trend smanjenja. 2016. godine bio je 45,1%, a onda je 2017. godine pao na 38,3%. 2018. je bio i dalje 38,3%, ali zahvaljujući rastu BDP-a, jer je otplata, kao što smo rekli, malo prije bila veća, dakle, javni dug je apsolutno nešto porastao, 18. u odnosu na 17. godinu, ali je rastao i BDP, pa se ostalo na istom nivou. I to je 38,3, jer daleko je od onih 50%. Međutim, kad mi tome dodamo javni dug javnih preduzeća, IRB-a i javnih ustanova, onda se on primakne na 49%. Dakle, postoji rizik. Kakav je to rizik? Pa, naprosto, posebno kad je u pitanju zaduživanja u inostranstvu. Dugovi se vraćaju na takav način, recimo kad se zaduže autoputevi ili željeznice ili neko drugo javno preduzeće, od PDV-a koji se prikupi, prvo se prilikom raspodjele između entiteta odvoji za vraćanje tog duga prema inostranstvu, pa tek onda ostalo se doznačava u budžet. Dakle, budžet Republike dobije umanjena sredstva za iznos otplate rate kredita i ako javno preduzeće neefikasno posluje i nema para da izvrši refundaciju u budžetu, onda on posredno ugrozi likvidnost samog budžeta. Bez obzira što budžet nije bio garancija. Ali u tehničkom smislu vi nemate obavezu, ali nemate para, ostanete bez novca. Imate prihod knjižen kroz PDV, ali nemate novca. A kad nemate novca, pa ne izmirujete na vrijeme penzije i tako dalje, onda imate problem. Bez obzira što su vam prihodi uravnoteženi. I drugi rizik je pokušaj lokalnih zajednica da taj svoj problem nelikvidnosti i nedostatka sredstava rješavaju dodatnim zaduživanjem. Mi smo bili vrlo kritični prema toj pojavi, vrlo dosljedni u primjeni takve vrste zahtjeva, odnosno u preporukama koje smo davali. Moraju lokalne zajednice da izvrše fiskalnu konsolidaciju ako su zrele za to, ili da ušteda u vlastitim troškovima, bar u jednom dijelu, otplaćuju neizmirene obaveze iz ranijeg perioda, a u jednom dijelu to eventualno mogu uraditi iz kredita, ali time pokazuju da se stabilizuju. Ako oni imaju dužni, recimo, 200.000, a dižu kredit od 300, tu nema stabilizacije. To je samo odgađanje problema i ulazak u još veći problem naredne godine, što mi naravno nikako ne možemo podržati.
Evo, dotakli smo se i javnih preduzeća, njihove uloge i poslovanja. Vi često ističete da javna preduzeća treba da budu nosioci javnih investicija, a ne gubitaka, što je do sada uglavnom slučaj. Kako to taj smjer okrenuti?
Da.
Elektroprivreda nije baš u sjajnom stanju, šume su tu negdje, svi se čude kako ne mogu postići veći ostatak dohotka s obzirom na prirodni resurs kojim se raspolaže i da ne nabrajem željeznice i tako dalje.
Da, ima već nekoliko godina od kad sam iznio tu tezu da javna preduzeća moraju, ali naprosto moraju da budu nosioci javnih investicija, jer to ne može država kao takva, ne mogu ministarstva biti investitori. To rade privredna društva koja su u javnom vlasništvu, naravno i ona privatna, ali javne investicije su u pitanju, a ne nosioci gubitaka. Oni bi morali biti neko ko uplaćuje u budžet dio dividende svom vlasniku, znači Republici, i time poboljšavaju uslove za socijalnu zaštitu, za penzije i tako dalje, a ne neko koji iz budžeta uzima dodatna sredstva i ugrožava druge budžetske korisnike. Tu nema nikakve dileme. Prošlo je, kažem, nekoliko godina od toga, neke stvari su se malo mijenjale, međutim ne u dovoljnoj mjeri, i dalje su javna preduzeća neefikasna. Neefikasna u smislu da raspolažu sa relativno velikom imovinom, da su im na raspolaganju veliki kapital, da je kapitalizacija, odnosno prinos na taj kapital jako nizak, da im je produktivnost niska, a produktivnost im je niska naprosto zato što ne ostvaruju dovoljno prihoda, a imaju dosta visoku zaposlenost. Dakle, javna preduzeća su, nažalost, u određenim momentima postala sredstvo za rješavanje problema nezaposlenosti, a ne za podizanje javnih investicija, a te nove investicije bi onda trebale da budu sredstvo za rješavanje problema nezaposlenosti.
Evo, u željeznicama su napravili neku vrstu reza, ako se može reći.
Da.
Hoće li sad to, trebalo to po definiciji da da rezultat o kojem govorite?
Da, ako se ostane dosledno prema programu koji je napravljen. Ali se mora ostati dosledno, a ne čim se prva sredstva pojave i čim se malo, što bi rekao naš narod, dođe do vazduha, da se onda počnemo ponašati na stari način. Javna preduzeća, nije problem što se zadužuju za velike investicije. Zaduživanje je uvijek potrebno i poželjno ako se investira i ako su te investicije produktivne, ako su te investicije efikasne. A efikasne su ako donose više prinosa od novca koji je u njih uložen. To je prilično jednostavna, bar za ekonomiste, prilično jednostavna računica. I ja mislim da se tu moramo opet vratiti na način upravljanja tim preduzećima. Po meni bi menadžment, odnosno ključni menadžeri, prvi ljudi koji dolaze na čelo javnog preduzeća da ga vode, morali imati jasan program u kome je jasno napisano koji su to načini da se posluje pozitivno, kolika se očekuje dobit, odnosno profit od tih preduzeća, koliko se od tih profita očekuje da se uplati u budžet i da im se onda da mandat i da se to prati. Nezavisno iz koje partije dolazi, pa, tako dalje. Pričamo se često o partijskom...
Partije, ko će doći na koju poziciju, da se većina energije usmjerena na...
Da. Pa ne, znate kako, nije to samo specifikum Republike Srpske. Partije koje su na vlasti preuzmeju odgovornost i donose neka svoja kadrovska rješenja. I po meni to nije sporno, ali mora partija u svojim redovima naći onoga ko će napraviti profit od 7-8 do 10%, pa nema veze što je partijski čovjek. A ako ga nema, onda je bolje da bude nepartijski koji to može uraditi, profesionalac, nego partijski zaslužnik. A ja mislim da mi imamo takvih kadrova. I imamo mi i preduzeća u kojima se pokazuju takvi rezultati, program, konsolidacija, rješavanje starih dugova i onda nije problem da se ostvare dobri rezultati. Jer pazite, vrlo često ta preduzeća imaju i monopol. Njima su na raspolaganju resursi. Oni još, ako su neefikasni, pravi još jedan dodatni problem. Ne samo što oni ne zarađuju na tim resursima, nego što su zagradili prostor, pa tim resursima ne mogu da
prijeđu
drugi subjekti. I onda smo kao društvo, odnosno kao nacionalna ekonomija, svi neefikasni, a ta se na kraju nacionalna efikasnost mjeri u odnosu na efikasnost drugih država, posebno koja djeluju na istim tržištima. Jer da bismo privukli investitora, isto kao što se mi trudimo da privučemo investitora ovdje, to isto radi i Republika Srbija, i Crna Gora, i Bugarska, i Makedonija, i Hrvatska, i svi smo mi jedni drugima na neki način konkurenti.
Slažete li se, profesore, sa stavom i mišljenjem nekih vaših kolega da nam je dominantna resursna ekonomija umjesto proizvodne?
Da. nažalost da, moramo te resurse više koristiti, odnosno više ih oplemeniti,
finalizirati,
ići u više faze prerade, tako je, jer bi time mnogo bolje vrednovali uloženi rad i to je ta produktivnost o kojoj govorimo, to je jedan od načina podizanja produktivnosti.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, dr. Milenko Krajišnik. Profesore, politički subjekti se mahom zalažu da se stvori bolji uslovi za rad realnog sektora, to je sada, da ne kaže moda, nema skupa, nema sastanka sa kojeg ne stiže takva poruka. Gdje smo danas u tom pogledu i šta se realno može uraditi sa stanovišta fiskalnog opterećenja?
Da, u posljednje vrijeme uglavnom se govori o potrebi rasterećenja privrede i smanjenja troškova rada, odnosno obaveza na rad, što bi jedno i drugo trebalo da popravi konkurentnost realne ekonomije, odnosno naših preduzeća. I to je i teorijski i u praktičnom smislu tačno. Međutim, samo smanjenje određenih poreskih davanja bez unapređenja poslovanja, bez unapređenja rukovođenja, bez uvođenja novih tehnologija i bez podizanja produktivnosti neće dati potpun rezultat, jer neka fiskalna opterećenja u ovoj zemlji su već na relativno niskom nivou i neka od preduzeća, koliko god da im date beneficija i smanjenja, ona će ući u takozvani moralni hazard i to potrošiti za par mjeseci i neće se snaći na svjetskoj pijaci. Tako da postala je na neki način i moda priča o fiskalnim rasterećenjima. Naravno, treba ih u svakom smislu podržati, ali pod dva uslova. Jedan je da ta fiskalna rasterećenja budu upotrijebljena za unapređenje poslovanja, da ne budu zloupotrijebljena i potrošena, ili što je još gore, izgubljena na tržištu u takozvanim odnosima razmjene sa drugim zemljama, a to je vrlo lako moguće. Ako vi smanjite porez na proizvođaču koji izvozi robu, a on to iskoristi da bi smanjio cijenu izvoznog proizvoda na međunarodnom tržištu, a ne na povećanju kvaliteta tog proizvoda i na povećanju njegove cijene i većem prilivu deviza, onda smo mi u stvari iz svog budžeta izdvojili sredstva i finansirali neku drugu zemlju. Dakle, moraju postojati određeni preduslovi da bi to rasterećenje privrede moglo donijeti bolje rezultate. Isto tako, rasterećenje troškova rada. Ako smanjujemo doprinose, prvo moramo da vodimo računa da ne ugrozimo fiskalnu stabilnost ili stabilnost, recimo, fondova socijalne sigurnosti, jer moramo se vratiti na osnovnu premisu. Jedan od pet ključnih faktora uspješnog razvoja svake zemlje je fiskalna stabilnost. Sve ono što će nju ugroziti, bez obzira koliko izgledalo moderno, populistički, prijamčivo i dobro za uho svakog privrednika ili radnika, ne smije biti dio primjene, bez obzira što to nama lijepo zvuči. Dakle, ne smije se ugroziti fiskalna stabilnost, a može se izvršiti rasterećenje da se ono ne ugrozi. I drugi je uslov da se ta sredstva iskoriste na pravi način. Ako ćemo mi smanjiti doprinose na plate, a to neće dovesti do povećanja plata, koje je da ima posljednično tako za rezultat bolji rad radnika, veće zapošljavanje, manje odlaska ljudi s ovih prostora i tako dalje, onda nismo ništa postigli s tim.
Evo, jedna od mjera koje su imali u praksi je i smanjenje poreza, odnosno oslobađanje poreza kod reinvestiranja u proizvodnju. Koliko ta mjera može, recimo, u praksi dati realne rezultate?
Pa ona u principu može dati određeni rezultat. Dakle, treba da dovede do konkurentnosti ovog prostora za investitore, kako domaće, tako i inostrane, ali ne očekujem neke velike pomake u investicijama samo iz tog razloga. Ja bih, recimo, više dao značaj efikasnosti javnih investicija u javnim preduzećima nego tome. Zato što investitori, posebno strani, odluke o investiranju donose na bazi niza faktora. Samo jedan od njih je nivo poreskog opterećenja, odnosno poresko rasterećenje na reinvestiranje. Jer od političke stabilnosti koja ili nestabilnosti i neizvjesnosti koju imamo u Bosni i Hercegovini.
Društvene klime.
Da, neformiranja savjeta ministara dugo vremena, društvene klime i svih drugih faktora, nekih parafiskalnih opterećenja koja su prisutna i tako dalje. Onda, ako imamo toga puno, onda to smanjenje poreza, odnosno oslobađanje poreza od reinvestiranja neće imati tako veliku ulogu, ali evo, jedan od tih segmenata može biti u smislu nekakvog ukupnog paketa.
Promovisan je i cilj da se do početka iduće godine postigne iznos prosječne plate od 1000 maraka. Da li je to ostvarivo u sadašnjim okolnostima prema sadašnjim ekonomskim uslovima?
Da, to je cilj koji se promoviše. Ciljevi se moraju postavljati da se prema njima ide. Prema onom šta se dešava trenutno u smislu razvoja, kretanja u makroekonomskim parametrima ove zemlje, ja mislim da statistika neće na kraju godine pokazati prosječnu platu od 1000 konvertibilnih maraka. Prosječne plate se ne mogu dekretima određivati, ali su neke mjere usvojene u okviru zakonskih rješenja koje bi trebale da pripomognu povećanju tih plata. Možda je najsigurnija mjera to što poslodavci vide da ne mogu zadržati dobrog radnika bez da mu povećaju platu. Mnogo više nego to da se vrate doprinos na povećanje plata. I naravno, moguće je da će mjere koje su predviđene potpomoći rastu plata sa sadašnjih 870, koliko mislim...
900 je već prešlo, evo, zadnja statistička.
Mislio sam na godišnjem nivou.
Da, na godišnjem, 873, da.
Sad je već
zadnji
nešto
mjesec
preko 900.
900 prešlo prošli
da,
mjesec.
Da. Ako ne bude zloupotreba toga, ako to što je država spremna da oslobodi, ako to zaista dođe radniku u ruke, a ako to bude iskorišteno za neefikasno poslovanje preduzeća ili pak ode u ruke poslodavcu, legitimna je naravno zarada, da neko ne pomisli da imam nešto protiv profita. Profit je važan za poslodavce jer oni bez tog profita ne mogu imati ni motiv za poslovanje, niti mogu investirati bez njega.
Da, on je pokretač u ostalom.
Tako je, ali ako sve to završi u profitu, a taj profit završi negdje na offshore centrima izvan ove zemlje, onda naravno povećanje plata neće biti.
A sindikat traži povećanje najniže plate, ima li to osnova u ekonomiji? Ekonomskom stanju.
Možda ću biti grub, ali ja mislim da da. Ja mislim da bi i određivanje najniže plate bilo značajan podstrek za podizanje ukupnog nivoa plata. Sad će oni
da li poslodavci kažu da je to stava, previše, da ih opterećuje, da ih ugrožava poslovnu sposobnost i tako dalje.
Bez namjere da prozivam poslodavca, oni ne mogu samo tražiti da budu rasterećeni. Oni moraju prihvatiti dio tereta. I ako su rasterećeni za određena povećanja, onda moraju prihvatiti dio tereta. A zašto kažem da bi bio pristalica povećanja najniže plate? Zato što su kod nas najniže plate zaista niske. I zato što preduzeća koja, evo, ne mogu da isplate tu najnižu platu, ona su u dugom roku, nažalost, osuđena na propast. I mi njih nećemo spasti time što držimo te najniže plate niske, nego stvaramo samo dodatni motiv strancima koji dolaze ovdje sa investiranjem da traže razlog za investiranje jeftinu radnu snagu. Ako bude jeftina radna snaga jedini faktor za investiranje u ovoj zemlji, mi ćemo ostati i dalje siromašna zemlja. Dobra radna snaga, efikasna, obučena, a jeste takva, čim tako lako nalaze posao u drugim zemljama, znači jesu spremni za rad, i dobro plaćena je mnogo bolji faktor razvoja nego jeftina radna snaga.
Evo, vi ste davali mišljenje, analizirali ste i program ekonomskih reformi koji je usvajan. Kako vidite njegovu realizaciju i šta bi, profesore, bile dodatne mjere možda ekonomskih reformi kojima bi se zaustavio i odliv radne snage kojim svjedočimo? I da li je uopšte moguće u sadašnjim okolnostima to postići?
Odliv radne snage ili migracije koje se dešavaju iz ove zemlje, ali ne samo iz ove zemlje, nego iz zemalja sličnih ovoj. Skoro sam bio na sastanku i gledao neke kretanja recimo u Bugarskoj nakon ulaska u Europsku uniju.
Da, bio je sastanak fiskalnih savjeta u Sofiji, čini
mi se
nedavno.
Tako je, bio je sastanak predsjednika fiskalnih savjeta i mi smo pozvani kao gost tamo, iako nismo članica Europske unije, ali smo bili gosti jer smo predstavili neke naše projekcije i neke naše analize koje su njima bile interesantne. Evo, može to biti interesantno za naše gledalce, mi imamo mnogo manji kapacitet, kraće trajemo po broju ljudi koji rade, ali smo pravili analize koje oni još uvijek ne rade, pa su htjeli da vide kako to mi radimo i tako dalje. I gledali smo ta njihova kretanja, oni su izgubili 3 miliona, sa 3 miliona ljudi se smanjilo broj stanovnika u Bugarskoj zbog tih migracija i tako dalje. Dakle, nije samo naša specifičnost, sve zemlje i Srbija i Makedonija i Kosovo i Hrvatska i Albanija, svi u tom, jer je sloboda kretanja radnika postala znatno veća, jer je razvijene zemlje svijeta imaju potrebu za radnicima, pa ih lakše uzimaju, apsorbuju i tako dalje. Ali, kretanje stanovništva ili odliv stanovništva se u stvari dešava iz dva nekakva razloga, dvije grupe. Jedna je svakako ekonomski motivi, ljudi ne mogu da nađu posao, teško se dolazi do posla, posebno mladi ljudi, i nikakvo čudo nije što pokušavaju naći svoju egzistenciju u nekoj drugoj zemlji, čak i na poslovima mnogo manje vrijednim od onih za koje su završili škole, dakle prihvataju i taj drugi posao naprosto jer su prinuđeni. I jedna druga grupa koja pomalo ne odlazi iz ekonomskih razloga, nego više iz nekih društvenih, psiholoških razloga nesigurnosti, straha od budućnosti, političke nestabilnosti koja je već zaista predugo traje, pa svi pomalo postajemo umorni od toga da li je, ne znam, tamo neko spreman da ucjenjuje drugu stranu, da se formira vlast prema izborima koji su evidentni, čiji su rezultati svima jasni i tu nema nikakve dileme. Vidite savjet ministara koliko dugo traje. To je, šta znači uopšte demokratija izbora ako će savjet ministara u tehničkom mandatu funkcionisati naredne 4 godine? Onda to stvarno gubi svaki smisao. I onda ima ljudi koji nisu materijalno u teškoj situaciji, ali neće više da naprosto žive s tim neizvjesnošću šta će biti sutra, kako će živjeti njihova djeca i tako dalje. I migracije se iz tih razloga dešavaju. Ove prve ekonomske jesu problematične, jesu opravdane, ali su i lakše rješive. Znači, ako se otvaraju nova radna mjesta, ako te plate porastu u skladu sa ciljevima ili još bolje više od toga, u odnosu na troškove života ovdje i tamo, u odnosu na neke druge motive, naravno da će ti ljudi ostati ovdje. Mnogi bi rado ovdje ostali kad bi samo dobili posao, čak i u ovim uslovima ovakvih plata, a da ne kažem povećanih. Ove druge koje se dešavaju iz ovih opšte društvenih i političkih razloga su veći problem i one su te teže rješive, jer ne zavise samo od nas, ponekad mnogo zavise i od tih zemalja koje naprosto trebaju takve radnike. Jer znate kako, da biste došli do ljekara jednog, u njega neko, roditelji, društvo, država, uloži najmanje 100.000 evra u njegovo školovanje za taj ljekarski poziv i onda naravno neka druga država kao što je Njemačka dobije. To ti je kao da ste poslali čovjeka i poslali za njim, jel, na račun još 100.000 evra da kažete, evo vam troškovi pokrića njegovog obrazovanja. Jer oni to nisu ulagali, a vrlo će brzo to koristiti kao benefit. Nažalost, ali to je tako.
Evo, počela je izgradnja autoputa prema koridoru 5C oko Doboja. To je jedna investicija od red veličine 300-400 miliona evra, u ovoj godini možda ne toliko, ali sigurno se ulazi u veliki projekat. Ima još investicija, ima još projekata. Da li ste zadovoljni stepenom investiranja i da li je on toliki da može malo jače povući domaću ekonomiju?
Investiranje u infrastrukturu generalno gledano je neophodno za razvoj i bez razvijene infrastrukture nema razvoja. Međutim, investiranje u fizičku infrastrukturu kakvi su autoputevi ima onaj direktni efekat dok traje sama investicija, ali taj direktni efekat neće bitno ubrzati privredni razvoj. U nekim granama će u građevinarstvu, ne znam, povećati se zaposlenost, potreba za radnicima, određeni broj ljudi da, će
industriju građevinskog materijala.
Industriju građevinskog materijala. Nadalje je zavisno od toga šta se sve tamo ugradi, da li je to zasnovano na domaćim resursima. Da li će sve te tamo elemente koji budu u takvoj investiciji ugrađeni proizvesti neki drugi domaći subjekti, branike, znakove, one zaštitu od vjetra i tako dalje, ili će to biti uvezeno iz nekih drugih zemalja. Dakle, mogu poslužiti kao zamajac. Infrastruktura je veći efekat ima, ali ona ima efekat u dugom roku u smislu da se stvore bolji uslovi za efikasnije poslovanje drugih privrednih subjekata. Tako da takve vrste javnih investicija stvaraju preduslove za neki budući razvoj, ali neke bitne pomake u smislu procenata rasta trenutno neće imati značajne. Neke druge investicije u smislu proizvodnih kapaciteta, jer kako govorimo o javnim preduzećima, kad je u pitanju energetika i to...
Hidrocentrale, da. Pa recimo, i o njima se govori.
Da, one bi imale sigurno mnogo ubrzaniji efekat kad je u pitanju razvoj.
I Republika Srpska, da također taj aspekt pomenemo, permanentno trpi štetu kada je riječ o raspodjeli indirektnih poreza. Premijer je čak najavio tužbu pošto se taj problem stalno odlaže i on je stalno prisutan. Kako vidite tu situaciju i kako vidite izlaz iz nje?
U složenom sistemu ubiranja i raspodjela indirektnih poreza kakav je u Bosni i Hercegovini postoje samo dva rješenja. Jedan je da se sjede na bazi računice koja je jasna i koju službe u Upravi za indirektno oporezivanje, čini mi se, korektno izvode i po kojima se vidi ko je kome koliko dužan, da se sjede i da se u skladu s tim računicama napravi dogovor i da se te obaveze izmire. Ne samo federacije prema Republici Srpskoj, nego u nekim godinama ima, bilo je nekakvih obaveza da Republika Srpska izmiri prema federaciji. Naravno, mnogo su veće obaveze federacije i u posljednje dvije godine zbog tog niskog koeficijenta Republika Srpska gubi značajna sredstva. Gubi ih trenutno, naravno, trebala bi da budu namirena. Tužba kao oblik rješenja je veliki problem. Tužbe nisu nikad dobro rješenje, ali ako nema drugog rješenja, mora se pristupiti takvoj vrsti. Ja mislim da drugo rješenje nije tužba. Drugo rješenje je da se rekonstruiše sistem pa da ubiremo svak svoje prihode preko vlastitih računa, što naravno politički će sad neko reći vi hoćete da razgrađujete zemlju. Ali, ili moramo se sjesti, dogovoriti i poštovati račun koji imamo, a ne sad da se ne poštuje. Svi znaju da je taj koeficijent preko 31, ne znam, 31,6, a primjenjuje se 30,8 i sad na to onaj kome to ide u prilog, on se sad može, što kaže naš narod, praviti lud, što duže to bolje. Ali to nije rješenje. Ne možete vi partnera s kim ste u zajedničkom sistemu upropastiti. Ako upropastite njega, to je samo pitanje kad ćete propasti i vi. Ja sam jedne prilike rekao da federacija mora pristupiti dogovoru oko izmirenja tih obaveza, ne zbog Republike Srpske, nego zbog sebe same i zbog Bosne i Hercegovine kao cjeline. Drugo rješenje je da se sistem rekonstruiše i da se naprave posebni podračuni, pa da nema više onda takvih stvari. Zna se šta je čije i čije dokle.
Šta kome pripada i šta kome ide.
Šta kome pripada. Kamo sreće sad kad se vidi kakvi problemi postoje, da smo odmah na početku postavljenog sistema to tako uradili. Ali evo, neko će reći da je to sad veća decentralizacija Bosni i Hercegovine, ali zašto
da,
ne i veća
taj sistem je centralizovan nakladno, odnosno Dayton ga nije tako zamislio.
Tako je, da. Dayton je fiskalni suverenitet dao entitetima. Centralizacija je u principu problem. Ako donosi efikasnost i ako se to pokaže, onda možemo da je prihvatimo. Međutim, tamo gdje se jasno pokazuje da ona ne donosi rješenje, da je ona preskupa, da je ona neefikasna, onda bi je trebalo zaista posebno, kad je već to ustavnim rješenjima drugačije bilo regulisano. Ja mislim da se ova stvar mora sjesti i dogovoriti, inače će to ugroziti uopšte postojanje zajedničkog ubiranja indirektnih poreza. Jer znate kako, nije to jedini problem kod indirektnih poreza. Postoje rasprave i o potrebi promjene stope i o visini prihoda.
To sam se htio pitati, kakav je vaš oblicima... stav o diferencijalnoj stopi?
Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja ima jedinstvenu stopu, nema diferenciranu. Naprosto jasno je kad je jedinstvena stopa da je manja mogućnost poreske evazije. Međutim, da je to neefikasnija i u krajnjoj liniji nepošteniji oblik oporezivanja, to je jasno.
Viski i dječje pelene
imaju isto. Viski i dječja hrana pod istom stopom. Naravno da nije, da to nije ni korektno, ni efikasno, ni drugo. Ne možemo zbog neefikasnosti kontrola upotrebljavati rješenja koja su loša. Moramo poboljšati kontrolu ako je to potrebno. Smanjenje doprinosa, rasterećenje troškova rada i ovo o čemu smo govorili u toku emisije. U većini zemalja se rješavalo na način da se fiskalna stabilnost očuva povećanjem poreza na potrošnju. Dakle, smanjite poreze, direktne poreze ili smanjite doprinose, ali namirite to kroz potrošnju. Smanjite doprinose, rasteretite platu, ali uvedete akcizu na štetne proizvode koji pripadaju zdravstvenom sektoru. Pa zdravstveni sektor neće biti ugrožen, a plate će biti manje rasterećene, a onaj ko upotrebljava štetne proizvode neka plati taj račun. To je nešto što su radile zemlje. I zbog toga je važno da ti organi sarađuju, da se... A ako se mi sporimo oko raspodjele prihoda, gdje je tačno jasno ko kome koliko duguje, nema tu nikakve dileme, zna se točno tačno koliko treba ko kome da prebaci para, ako to ne možemo dogovoriti, kako ćemo se dogovoriti onda oko dvojne stope, oko trojne stope, oko toga da li ćemo stopu povećati sa 17 na 18 ili na 19%, kako ćemo podijeliti dodatnu raspodjelu, kako ćemo podijeliti nove uvedene akcize, vidjeli ste da i kod putarine bilo jako puno argumenata, a ako hoćete da vodite polemiku, onda se uvijek da naći nekakav razlog dodatni koji je u krajnjoj liniji političke prirode i koji je teško mjerljiv. Znate kako se kaže, onaj ko hoće, on nađe način, a onaj ko neće, on nađe izgovor.
Da. Centralna banka BiH također je jedno od pitanja oko kojega se vode polemike, kakav je vaš stav o njenoj ulozi, sadašnjim uslovima, o Euriboardu, o uopšte kursu u odnosu na izvoz, na izvozne naše mogućnosti u tom pogledu. Je li to prednost ili je smetnja?
Centralna banka od njenog osnivanja radi na principu currency boarda ili monetarnog odbora, što znači da emituje domaće valute onoliko koliko ima pokrića u rezervnoj stranoj valuti. Obzirom da centralna banka ostvaruje i određeni profit investirajući devizne rezerve, onda se nakon raspodjele tog profita po određenim pravilima te rezerve, nivo rezervne valute, odnosno devizne rezerve rastu i prevazilaze odštampani novac. I to su takozvani višak rezervi o kojima se često raspravlja, koje bi se mogle, bez da se ugrozi currency board, bez da se ugrozi monetarna stabilnost, investirati. I tu je naravno potrebno stvoriti preduslove da se takve odluke mogu donositi i da bude... Profesionalan odnos u centralnoj banci.
Ako sam razumio, to bi svima koristilo
da.
U Bosni i Hercegovini.
Zasigurno bi koristilo, samo pod uslovom da se...
Ali opet ne može ni
da
to.
Se ne pod uslovom da se ne zloupotrijebi i pod uslovom da se ne preusmjeri samo u neki dio Bosni i Hercegovine. Centralna banka funkcioniše na tom principu, obezbjeđuje monetarnu stabilnost. Vi znate da se kurs konvertibilne marke nije mijenjao, međutim, to je jedan vrlo rigidan i neefikasan instrument u smislu njegove uloge u razvoju. On čuva zemlju od inflacije, ali je isto tako jako štetan da, u smislu da da podršku razvojnim potencijalima zemlje. Recimo, može da ugrozi izvoz zato što je kurs nerealno visok. Određene slobodne devizne rezerve stoje. Mi investiramo devizne rezerve po, ne znam, kamatnim stopama ispod 0,5%, a uzimamo kredite iz inostranstva po
3%,
recimo, da ne kažem po 10 puta veće stopi. Pa mi iz tih skupih kredita pravimo autoput, a iz ovih naših jeftinih para Njemačka pravi kod sebe autoput, što je zaista nerealno. I koncept bi se u centralnoj banci morao promijeniti, ali bi se prvo morale riješiti neke prethodne stvari koje su također nisu riješene. U smislu vlasništva nad centralnom bankom, koje nikad nije uknjiženo, a jasno je da je Republika Srpska dala trećinu kapitala za njeno osnivanje, u smislu podjele profita između vlasnika, a ne da se profit dijeli tako što se zajedničkim institucijama dodijeli dio, a dio ostane u centralnoj banci, nego bi trebalo da se taj profit da njenim vlasnicima, dakle Federaciji i Republici Srpskoj, onda bi se moglo pričati i o investiranju ovog viška rezervi u istom tom omjeru, pa čak i raspakivanju currency boarda ako bi se bilo spremnosti za to, mada sam malo skeptičan, raspakivanje currency boarda bi se moralo raditi vrlo oprezno, vrlo stručno i bojim se da bi možda bolji put bio...
Da ne bi se izazvala kakva havarija, jel?
Da, da, čini mi se da bi bio bolji put da se pokuša prije primaći ulasku u eurozonu nego na raspakivanju valutnog odbora.
Evo i za kraj, profesore Krajišnik, šta će biti prioriteti u radu fiskalnog savjeta na čijem ste čelu i kako vidite njegovu ulogu u unapređenju ekonomskog stanja u Republici Srpskoj?
Fiskalni savjet će u skladu sa zadacima i funkcijama koje mu propisuje zakon nastaviti da radi na praćenju poštivanja fiskalnih pravila i fiskalnih mjera i da daje mišljenje i preporuke na sve faktore koji utiču na monetarnu, pardon, na fiskalnu stabilnost, ali i na ukupan ekonomski razvoj, analize koje se tiču rizika koji postoje, da se ti rizici smanje u što je većoj mogućoj mjeri, kako bismo tu fiskalnu stabilnost, za koju se sad može reći da je prisutna, očuvali u dugom roku. Jer to što smo sad mi fiskalno stabilni, što je budžet likvidan, što na vrijeme izmiruje svoje obaveze i što smo daleko od pragova fiskalnih pravila, ne znači da u vrlo kratkom roku, ukoliko se neodgovorno ili pristupi ili dođe do nekakvih većih ekonomskih turbulencija na svjetskom nivou koje onda utiču na male zemlje na negativan način, da mi ne možemo vrlo brzo doći ponovo u situaciju da ne budemo fiskalno stabilni. Dakle, visina ukupnog duga, praćenje visine ukupnog duga, a ne samo javnog duga, kao rizik, jer smo rekli da nije uključen u ova fiskalna pravila, analiza javnih preduzeća i ukazivanje na mogućnost podizanja njihove efikasnosti je nešto što je neophodno. Pravimo upravo jednu analizu fiskalnog stanja u lokalnim zajednicama koja će vrlo detaljno obrazložiti razloge, mjesta i vrijeme dešavanja određenih fiskalnih kretanja po lokalnim zajednicama da imamo pregled oko toga. Nije dovoljno reći neke lokalne zajednice u teškoćama. Moramo znati koje, klasifikovati određene grupe i vidjeti kojima je zaista neophodna određena promjena da bi se taj negativan trend smanjio. Mislim da treba da se i pravila koja se donose kad su u pitanju fiskalna politika donose tako, odnosno zakon, i da njihovo stupanje na snagu bude od prvog narednog dana s naredne fiskalne godine. U nekim zemljama je to čak lex speciale zakonima i predviđeno tako, jer ako se to dešava u toku godine, onda je Ministarstvo financija teško vršiti planiranje, teško vršiti praćenje. Postoji fiskalna, financijska i poreska neizvjesnost samih učesnika. Investitor ne voli kad ne zna da li mu se može promijeniti stopa u toku godine. Čak i kad ide njemu u korist, on voli da zna koliko je to smanjenje, koliko je to rasterećenje. I ono što je važno, na što ukazujemo, mora se pristupiti rješavanju problema dugova u zdravstvenom sektoru. Oni su
to je
veliki,
preko milijarde, kažu.
Oni su veliki, ja sad ne bi da licitiram ciframa, ali vjerovatno tu negdje. Zavisi kako se obaveze tretiraju. Da li se tretiraju samo za ostale obaveze koje su dospjele, pa je to nešto ispod
ili
milijarde,
tekuće,
ili one tekuće koje se plaćaju iz tekućeg prihoda, pa je to onda preko milijarde. Ali u svakom slučaju su velike i nije to tako, i drugi zdravstveni sektori su ulazili u takvu situaciju, nije to stanje koje se ne da riješiti, ali se prvo mora riješiti uzrok nastajanja tih takvih obaveza. Mi smo dali također mišljenje vezano za ekonomsku politiku, kad je u pitanju zdravstveni sektor je jedan od najkrupnijih problema. Mora se prvo zaustaviti uzrok nastajanja neizmirenih obaveza, mora se naći izvor da se te neizmirene obaveze podmire, ali kad se krvarenje zaustavi, da budemo malo medicinskim rječnikom, mora se kroz organizaciju zdravstvenih ustanova i nivo usluga koji se pruža postaviti sistem tako da bude održiv, a onda ono što se često spominje, uključivanje u trezor, onda je moguće i praćenje kroz rezorski sistem poslovanja. Naravno, prije toga mora da se unaprijedi i planiranje u zdravstvenim ustanovama, jer rezorski sistem poslovanja zahtjeva vrlo precizno planiranje. Ukoliko bi se, naše mišljenje, ušlo u primjenu trezorskog sistema poslovanja, da ne kažem uključivanje u budžet ovih institucija čiji su rashodi po prirodi stvari teško upravljivi. Odmah da se razumijemo, da ne ispadne sad da niko ne zna upravljati bolnicom od postojećeg rukovodstva. Teško je posebno u tercijarnom i u sekundarnom sektoru upravljati rashodima jer oni ne znaju koliko će eventualno noćas operacija biti i kakve vrste troškova.
Koliko će to stati i kad će trebati.
Tako je. Da. I moramo imati jednu stvar na umu koja se dešava svagdje u svijetu, da je trošak zdravstvenog sistema raste brže od rasta ekonomije iz naprosto osnovnih pravila, jer su nove dijagnostike, nova rješenja, poboljšavaju liječenje, produžuju život, ali su ona i znatno skuplja.
Trošak.
I moramo, dakle, u ukupnoj raspodjeli nacionalnog dohotka po sektorima imati to na umu.
Mnogo ste rekli toga da se mora i očigledno da će se morati. Kada sve o tome razgovarate, slušaju li vas ovi naši visoki funkcioneri, ministri, premijeri i svi ostali koji učestvuju u kreiranju planova razvoja, rješenja tekućih problema itd.?
Pa znate kako, imamo utisak kad govorimo da nas slušaju. Ne samo da slušaju, nego u razgovorima često i odobravaju ovakve stavove. Naravno, bude nekad i različitih mišljenja. Naprosto smo u različitim pozicijama, ali pošto smo mi na istom zadatku, dakle, i vlada, i skupština, i revizija, i fiskalni savjet na istom zadatku fiskalne stabilnosti i ekonomskog rasta ove zemlje, mislim da je dobro da slušamo jedni druge. Slušaju nas, a koliko će nas u krajnjoj liniji poslušati, to ćemo vidjeti.
Da. I pokazat će rezultati.
Tako je, pokazat će rezultati, a i relativno kratko je vrijeme. Znate, nekakav prvi
prolazni... Krupe stvari se ne mogu na brzinu.
Tako je, nekakav prvi prolazni efekat rada fiskalnih savjeta, iskustva i svijeta govore nakon otprilike jednog mandata. To je nakon 5 godina najčešće ili 6, kod nas je 5. I ocjenu o tome obično daje fiskalni savjet neke druge zemlje. Dakle, da bismo ostali u potpunosti nezavisni.
Jer, i objektivni.
I objektivni, da.
Evo, nadam se da smo i u proteklih nepun sat vremena objektivno govorili o radu fiskalnog savjeta i o stanju našoj ekonomiji. Profesore Krajišnji, hvala vam na učešću emisiji.
Hvala vama na pozivu.